Es uzskatu, ka šogad ļoti labi tiesneši tiesā, un, protams, ka cīņas karstumā kaut kādus svilpes gribas, lai ir, teiksim, vairāk uz mūsu pusi, bet to jau ir kurš var pateikt. Nu, man liekas, ka bija labi tiesāšana šodien, es tako nevaru pateikt. Nu, kā, nu, es domāju, bulis tur arī beigās, nu, galu galā, ja svilpa to, tad, nu, jau labāk, nu, kaut kāds uzvars gūstam, un te uzreiz vieglāk, nu, pašam atrasties kalē, psiholoģiski vieglāk, līdz ar to arī tas hokejs uzreiz, tā kā sniedz prieku, izdodās un pamazām čukājam.